На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на радио Гласът на надеждата.
А темите в него са следните. Може ли ебола да мутира?
Орторексия. Все по-разпространена сред младите хора.
Какво представлява енергийният метаболизъм?
4 вида храни, които очистват организма.
Враговете на нашите зъби.
6 научно доказани начина да подобрите волята си.
И това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Вирусът ебола, който циркулира из Западна Африка, вече е различен от предишните щамове. Въпреки че учените не разбират напълно какво означават промените, някои експерти се опасяват, че те могат да доведат до еволюиране на вируса, което да създаде нови опасности.
Изследователите идентифицират повече от 300 нови мутации на вируса в последния щам на ебола. Това сочат данните от проучване, публикувано в списание Science. Учените се опитват да разберат дали този щам на болестта произвежда по-високи нива на вируса, което пък би могло да повиши степента на заразяване.
До момента все още няма научни данни, които да доказват това предположение. Учените обясняват, че колкото повече епидемията продължава, толкова по-голяма е вероятността той да се промени по начин, който да го направи по-лесно преносим сред хората.
Вируси като ебола, чието геноми се състоят от рибонуклеинова киселина, постоянно мутират. Някои мутации са добри за вируса, а други не, обяснява Ян Макай, който е вирусолог в университета в Куинсланд, Австралия.
Тези мутации, които са благоприятни за вируса, му помагат да се разпространи по-бързо и да устои по-дълго. До сега моделите на предаване на заболяването съответстват с предходната епидемия на ебола, съобщават изследователите.
Те припомнят, че вируса се разпространява посредством директен контакт с телесни течности. Пациентите са най-заразни в късните етапи на болестта, когато в организма има големи количества от вируса. Това обяснява защо здравните работници и роднините, които се грижат за болните, са особено изложени на риск от инфектиране.
Орторексията е все по-разпространена сред младите хора. Повечето от нас се опитваме да се храним здравословно, да спазваме балансирана диета и да се движим, когато това е възможно. Но стремежът към здравословен живот при все повече млади хора излиза извън границите на нормалното, смятат група британски специалисти, предаде BBC.
Колкото и парадоксално да звучи, орторексията не е здравословна, защото страдащите от нея често се хранят небалансирано и нискокалорично, издигайки в култ определена група храни и избягвайки много други.
Искам перфектно тяло. Когато това изречение се превърне в максима в живота, орторексията е неизбежно явление. В такъв случай страдащите от това разстройство обичайно избягват да се хранят с въглехидрати и тренират всеки ден по няколко пъти.
Орторексията е мания за правилно хранене, стигаща до крайности при избора на храна. Въпреки че състоянието все още не е добре получено, то води до асоциално поведение и може да даде началото на някои сериозни заболявания, като анорексия и булимия, смятат специалисти. Тази мания значително ограничава техните социални контакти и понижава качеството им на живот.
Скъпи приятели, ще продължим след малко с енергийния метаболизъм. Това е по-добре здрав. По радио Гласът на надеждата, останете с нас.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново в По-добре здрав. Продължаваме с темата «Какво представлява енергийния метаболизъм?» Вие сте в компанията на Божидар и Ради. Как организмът обработва храната, която консумирате, за да осигури енергия? Нуждаете ли се от глюкоза в храната, тъй като тя е източникът на енергия? Храните, съдържащи въглехидрати, са нишестените, съдържащите захар, млякото и някои млечни продукти, както и плодовете.
Глюкозата попада в кръвообращението, а организмът установява повишените нива на глюкоза в кръвта. В резултат панкреасът освобождава хормона инсулин. Именно той спомага да получите енергия от инсконсумираните храни.
Кръвообращението отвежда глюкозата и инсулина до всяка клетка, която се нуждае от енергия. Всъщност, инсулинът позволява на глюкозата да достигне до клетката и да я захрани с енергия. Метафорично казано, хормонът е ключът, който отваря вратата на клетката, за да може глюкозата да влезе в нея. Това води до понижаване нивата на кръвната захар.
Черният дроб може да освободи допълнително количество глюкоза, което отново води до покачването им. Процесът за усвояване се повтаря отново.
Организмът функционира най-добре, когато нивата на глюкозата са оптимални. Нормално има цикъл в организма, който балансира нейните нива заедно с тези на инсулина. Този баланс се постига с помощта на храната, която консумирате, панкреаса и черния дроб. Скъпи приятели, сменяме сега темата и ще поговорим за четири вида храни, които очистват организма.
Замислили сте се, кои са храните, които могат в най-голяма степен да прочистят организма. Важно да ги знаете, също така и по-често да ги включате в хранителния си режим.
Започваме с червеното цвекло. То съдържа беталаини, растителни пигменти, които придават червения цвят на цвеклото. Те имат мощни противовъзпалителни и фунгицидни свойства. Беталаините подпомагат клетъчната структура, имат възстановителни свойства, особено за черния дроб, центърът за детоксикация в организма.
Броколи. Те са от семейството на кръстоцветните зеленчуци и са известни с мощните си антиоксидантни свойства. Научни проучвания сочат, че хранителният режим, богат на кръстоцветни зеленчуци, намалява риска от определени видове рак. Други зеленчуци от същото семейство са зеле, карфиол, брюкселско зеле, къдраво зеле.
Копър. Той е богат на витамини и противовъзпалителни химикали. Съдържа също така вещества, които помагат за активирането на глутатион, антиоксидант на черния дроб, който се прикрепя за свободните радикали и ги обезоръжава.
Кромит и чесън лук. И двата вида придават остър вкус на храната. Те съдържат флавоноиди, които стимулират произвеждането на глутатион, който е един от най-мощните антиоксиданти на черния дроб. В резултат, кромидът и чесънът имат много силни антибактериални и имуностимулиращи свойства.
Скъпи приятели, това е По-добре здрав. Радиото е гласът на надеждата. Продължаваме след малко.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awa-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Здравейте отново в По-добре здрав. Кои са враговете на нашите зъби? С това ще се занимаваме сега с Божо, аз съм Ради. Ние всъщност използваме зъбите си постоянно, приятели, докато се храним, говорим и се усмихваме. Ето защо е изключително важно да ги опазим здрави. Предлагаме ви няколко зъбни факта, които са малко известни, но за това пък могат да ни бъдат от голяма полза.
Киселото е също толкова вредно, колкото и сладкото. Захарта не е единственият враг на нашите зъби. Киселите с ниско pH храни като киселите сладкарски изделия, безалкохолните напитки и плодовите сокове, размекват нашите зъби. В резултат от това е появата на ерозия на емайла и намаляването на размера на зъбите. Американски проучвания доказват, че лимонената киселина е изключително вредна за зъбите.
Най-лошият кошмар за детските зъби са много киселите и сладки храни, които полепват по тях. Те стопяват зъба, подобно на парче лед, оставено на стайна температура. Освен това, детските зъби не са напълно оформени, тъй като емайлът добива максималната си здравина чак 10 години след порастването на зъба. През детските години той е по-мек и следователно се поддава по-лесно на вредното влияние на киселините.
Възрастните също консумират немалко количество кисели храни, които също крият заплаха за техните зъби. Ако все пак сте решили да похапнете нещо кисело, направете го най-добре заедно с основното ядене. Така ще намалите вредния ефект. Още по-добре е след това да сдъвчете дъвка, съдържаща ксилитол, защото той подпомага превенцията от кариес.
Емайлът е най-твърдата субстанция в човешкото тяло, но е чуплив. Ледът, пуканките и пиерсингът в устата могат да отчупят част от зъба. Стоматолозите препоръчват да не консумираме пуканки и ледени продукти, особено ако чувстваме зъбите си не толкова силни, колкото са били преди години. Твърдостта на пуканките и ледът могат да се сравнят с тази на камък и затова трябва да сме много внимателни при консумацията на тези храни.
Металните обекти в устата, като пиерсинг, са убежище за бактерии, които могат да разрушат емайла. Проучване на американско престижно списание показва, че между 14 и 41% от хората, носещи пиерсинг, страдат от зъбни счупвания и износвания, а като по-сериозни осложнения на тези състояния се явяват големите орални деформации и загубата на зъби.
Следващият зъбен факт е, че във всяка възраст може да ни липсва зъб. Въпреки, че повечето хора притежават пълния набор от 32 зъба, някои са родени с липсващи такива. Най-разпространените зъби, които не поникват, са мъдреците. Друга честа липса са латералните резци, които се намират до големите предни зъби. Липсата на зъб може да се унаследи. Въпреки това, най-честата причина за загубата на зъб са заболяванията на венците и кариесите. Продължаваме със следващия факт.
Големи количества флуорид са вредни за зъбите.
Фактът е, че флуоридът е важен за поддържането на здрави зъби. Но децата до 8 годишна възраст, които приемат твърде много флуорид, могат да развият състояние наречено флуороза. Обикновено флуорозата започва с появата на бели петна по зъбите, но по-късно те стават кафяви. За съжаление, флуорозните петна са вътрешни, което означава, че избелващите процедури, проведени от вашия стоматолог, няма да имат желан ефект при наличието на флуороза.
Многото флуорид е също причина за шупливост на зъбите. Проблемът най-често възниква при често поглъщане на паста за зъби при деца и не е резултат от флуоридираната вода. Препоръчваме ви да наблюдавате детето си, докато си мие зъбите, за да се уверите, че не поглъща паста за зъби. Кажете му да изтиска малко количество паста за зъби върху четката, за да не я погълне по погрешка. Американски експерти дори препоръчат на децата да използват само паста за зъби, не съдържащи флуорид.
Брекетите могат да причинят кариес. Ако носите скоби или шини, мийте зъбите си с повишено внимание, защото вероятността около металните структури да се застои храна, бактерии и киселини е по-голяма, а това ще има неблагоприятен ефект върху вашите зъби.
При лоша устна хигиена около брекетите започват да се формират кариеси. Възможно е този процес да не завърши напълно, а да причини само деминерализация. Резултатът от това е бели петна по зъбите, които са предпоставка за развитието на кариес.
Още една причина да мием по-често зъбите си, ако носим скоби, е ограничаването на движенията на езика, което представлява естествената четка на нашите зъби. В резултат на това могат да се образуват налепи по зъбите, които трудно се отстраняват.
В крайна сметка, здравето на нашите зъби е най-важно, а техният външен вид идва едва след това.
Скъпи приятели, наистина полезна информация. Ще продължим в този дух да бъдем конкретни и ще говорим обаче за нещо много важно – при изграждането на навиците за волята? Как можем да подобрим нашата устойчивост, нашите волеви действия само след минута в По-добре здрав?
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново в По-добре здрав. Вие сте в компанията на Божидари Ради. Ние продължаваме с 6 научно доказани начина да подобрим волята си. На повечето от нас ни трябва доста усилия, за да бъдем ефективни. Имаме страхотни идеи, добри намерения, вълнуващи мечти и планове, но ни липсва воля, за да ги превърнем в реалност. Можем ли да преодолеем този проблем?
Какво е волята и как работи?
Доктор Кели МакГонигъл, автор на книгата «Инстинктът за самоконтрол», казва, че волята е реакция на вътрешен конфликт. Искате да направите нещо, например, да изпушите една цигара или да преедете на обяд, но знаете, че не бива. Или знаете, че трябва да направите нещо, като платите, примерно, данъците си или да отидете на фитнес, но предпочитате да не правите нищо.
Префронталният кортекс, тази част от мозъка точно за челото, е зоната, която отговаря за вземането на решения и регулирането на поведението ни. Самоконтролът или волята влиза в това число. За да бъде ефективен в контролирането на нашите стремежи и вземане на обосновани решения, мозъкът имат нужда от грижи. Качествена храна, която осигурява достатъчно енергия и достатъчно сън.
Как се изчерпва самоконтролът с напредването на деня? Стремежа да контролираме гнева си, да не се разсейваме или да устояваме на дребните изкушения, всичко това черпи от един източник. Можем да гледаме на волята като на мускул, също като физическите мускули, тя може да се тренира.
Как да увеличим силата на волята си?
Знаем, че имаме ограничени запаси и в течение на деня стресът и нужната доза самоконтрол постепенно изчерпват ресурсите ни. Нека видим какво можем да направим, за да ги увеличим.
Първо, увеличаване на капацитета за понасяне на напрежение. Научете се да се справите с стреса. Като начало, трябва да управляваме нивата на стрес, казва МакГонигъл. Когато сме под силен стрес, енергията на тялото ни се използва за инстинктивни действия и вземане на решения въз основа на краткосрочни резултати. Префронталният кортекс губи в битката за енергия. Да спрем за няколко дълбоки вдишвания, когато се чувстваме претоварени или поставени пред изкушения, може да бъде чудесно начало в управлението на стреса и подобряване на нашата воля.
Второ, насърчавайте се да се придържате към плановете си. За да стане още по-лесно, се оказва, че самоутвърждаването помага за увеличаване на самоконтрола. Когато запасите ви се изчерпват, това помага, доказва изследване, публикувано в списание за личностна и социална психология. Един добър пример за това е разликата между твърденията «не мога да го направя» и «не го правя». Последната фраза помага да си върнем контрола над ситуацията. Всеки път, когато си казвате «не мога», вие си създавате ограничения. Вместо това е полезно да си казвате как вече не правите това, което сте си забранили.
Трето, спете повече. Според МакГонигъл, количеството сън оказва голямо влияние върху това колко ефективно работи главният мозък. Лишаването от сън, дори само за по-малко от 6 часа на нощ, е хроничен стрес, който възпрепятства ефективното използване на енергията от тялото и мозъка. Префронталният кортекс е особено тежко засегнат и губи контрол над зоните на мозъка, които отговарят за апетита и реакцията на стрес.
И ако се чудите колко сън е достатъчно, ето една приблизителна насока. Един от най-известните изследователи на съня, Даниел Крипки, твърди в едно неотдавашно проучване, че хората, които спят между 6,5 и 7,5 часа на нощ, живеят по-дълго, по-щастливи са и са по-продуктивни.
Четвърто. Молете се. Молитвата също води до увеличаване на резервите, воля, с които разполагаме, както и до подобряване на вниманието и по-добро управление на стреса. И това не изисква години практика. Достатъчно е да се молите всеки ден и ще видите разликата.
Пето. По-добро хранене и упражнения. Най-игнорираният път към укрепване на волята. Чудесен начин да тренирате мозъка и да намалите стреса са редовните физически упражнения. Храненето е изключително важно, защото от него зависи с какво количество енергия разполага префронталния кортекс. Нещо толкова просто като яденето на разнообразни, предимно растителни и по-малко обработени храни помага на мозъка по-лесно да се снабдява с енергия.
Упражнението, освен всичко, ще ви помогне да се почувствате по-добре. Ендорфините, които се отделят при физическо натоварване, намаляват дискомфорта, блокират усещането за болка и често се свързват с чувство на еуфория.
И шесто, отлагайте някои неща и се концентрирайте върху това, което правите в настоящия момент. Отлагането може да бъде ефективно, ако се опитвате да се преборите с лош навик. Проучвания доказват, че хората, които си казват не сега, но по-късно може, са по-малко измъчвани от изкушението да направят нещо, което се опитват да избегнат, като например да ядат шоколадова торта. Скъпи приятели, отново ви напомням за молитвата, един изключително ефективен начин. Това са нашите допълнителни конски сили в живота, нашия плюс фактор и е нещо абсолютно безплатно, така че се възползвайте от тази практика. А ви напомням, че ние също се молим за всички вас, нашите слушатели, всеки ден. И ако вие имате някаква специална нужда или желаете да бъдете подкрепени по специален начин чрез нашите молитви, обадете се, за да ви включим в нашия молитвен списък.
Всяка сила на всеки трон, на всяка мъдрост и всеки наш закон, на чудесата по цялата земя, цар си ти, творецът на света. Всяко царство, на всеки трон, на всяка обич в земния ни дом, на всичко ценно и скъпо на света, за теб купне моята душа. Моите грехове, както роза, стъпкана в праха, отне греха, вината и ме съживи. Всяка сила на всеки трон, на всяка мъдрост и всеки наш закон, на чудесата по цялата земя, цар си ти, творецът на света. Царство на всеки трон, на всяка обич в земния ни дом, на всичко ценно и скъпо на света, за теб купне моята душа. И гъна в праха от негреха. Вината и ме са живи. Ти умря и гробът те прие. Пожертва се за моите
Това беше всичко за днес. Слушайте ни отново в понеделник по това време на тази честота. Ако пък искате нова порция здраве, ще я намерите в архива на нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org. Хубав ден и останете със здраве!